Sæll Kitty, má ég aðeins tala við þig?
Já, gjörðu svo vel.
Það gamlársdagur á föstudaginn og mér langar að biðja frí í vinnunni.
Gamlársdagur? En það febrúar núna.
Það kínversku áramótin, þau yfirleitt í febrúar.
Já, alveg rétt. Og verður stór veisla hjá ykkur?
Já, öll fjölskyldan borða saman mjög góðan mat. Það margir réttir, kona mín eldar í marga daga. Í Kína líka stór flugeldasýning og frí í nokkra daga. Allir fari heimsóknir til vina og ættingja og börnin fá smá peninga.
Hvaða ár kemur núna?
Það kemur ár hundsins. Ég fættur á ári drekans.
Ég nú bara ljón, fættur í ágúst. En það allt í lagi að fá frí á föstudaginn. Gleðilegt nýtt ár.
Takk fyrir.